Our dear kind Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity we have to study the Word of God. Certainly pray that as we look into the Scriptures, that the Holy Spirit of God would use the Word of God as we study the context of the words, the interpretation of them, and then make application, Lord, to our lives. We pray that you'd be glorified in our midst, Lord. We love you and ask that you cleanse us, Lord. And we ask these things in Jesus' name. Amen. And amen. All right. So, bago natin tingnan yung study notes natin, tingnan natin yung outline ng aklat ng Leviticus. We're going to look at the outline of the book of Leviticus. And we have here, ang pangalan ng aklat ay Leviticus dahil ito ay patungkol sa mga Levites. At ang special sa mga Levites, sila ay mga pare. So sa mga tribo ni Jacob at ng buong bayan Israel, 12 yung mga tribo nila. Yung isang tribo ay inatasan ng Diyos na maging mga pare sa pagsamba nila sa Kanya, kay Jehovah, sa tabernacle. Tapos nung nataguyod na yung templo, wala na yung tabernacle. So, tapos nung dumating si Jesus Christ, namatay, nilibing at muling nabuhay, nag-start siya ng churches, ng mga church. So, hindi ho tayo sasamba sa templo, hindi tayo sumasamba sa tabernacle, at halos lahat ng mga ceremonies at ritual ay hindi naman talaga diretso na apply sa atin bilang Kristiyano. Pero mahalaga ang mga lessons na ito dahil tinuturo ng Old Testament ang patungkol sa Panginoong Hesukristo. At marami pa tayong mga principles, mga biblical Christian principles na makukuha sa Book of Leviticus tulad ng kung paano magsilbi sa Panginoon, kung paano iwasan ang kasalanan, kung paano makisama sa Diyos, and so on and so forth. Paano sambahan ng Diyos, at lahat, and everything, and so much more na hindi natin kayang pag-aralan ng Book of Leviticus sa isang oras, sa isang linggo, kung tutuusin. Alright? Ganun din ang buong aklat ng Bible. Alright, so anyway, so sa Book of Leviticus, meron tayong 27 chapters. At para maunawaan natin ang laman ng Leviticus, tutulungan tayo ng outline at ilalagay natin sa dalawang bahagi ang Book of Leviticus. Yung unang bahagi, part 1, magmula chapter 1 hanggang chapter 17. Yung part 2, magmula 18 hanggang 27. Yung unang bahagi ng aklat ng Leviticus ay patungkol sa the way to God. Paano pumasok sa paraan sa presensya ng Diyos. Tapos yung susunod na bahagi ay the walk with God. Paano lumakad sa harapan ng Diyos at magsilbi sa Kanya. So, ganun talaga ang buhay ng kaligtasan. Maligtas ka muna, tapos maglingkod. So, if you are truly a believer, a Christian, ang dapat gawin ng bawat Kristiyano ay maglingkod sa Panginoon. So, kung hindi ka pa Kristiyano, kailangan maging Kristiyano ba? Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Tapos, kapag believer ka na, maglingkod ka sa Panginoon. Walk with Him. Alright? So, 17 chapters ito. Tapos ang bahagi nito, 4 sa part 1. Magmula chapter 1 hanggang chapter 7, eto, dito tayo nag-aaral, ay yung mga rituals. Rituals. Kung Tagalog, W. Ritual. Kung English, rituals. So anyway, so from chapters 1 to chapter 7 is rituals. Particular dito yung limang different kinds of sacrifices or offering. Magkaparehas lang yung sacrifice. Pag sinabing sacrifice, ibig sabihin offering. Pag sinabing offering, sacrifice. O di kaya, oblation. Yung isa na naman yung sa mga words na natuklasan natin sa pag-aaral natin, yung oblation, sacrifices. So, ilan ang mga sacrifices dito? 5 sacrifices.
Kaya yan ang pinag-aaralan natin ngayon. So, pag natapos natin yung chapters 1 hanggang 7, papasok tayo sa 8 to 11. Ano naman ito? Patungkol sa priests. Sa mga pare.
Ay, yung pare ng Old Testament, parehas ba sa pare ng Catholic Church? Hindi. Hindi yan ang pinag-uusapan ng Bible. Ito yung mga pare na mga Levites na nagsisilbi sa tabernacle nung kapanahon ni Moses hanggang David, tapos naging temple nung kapanahon ni Solomon hanggang sa pagsakop ng Babylonia at winasak ang kanilang temple. 586 BC.
Okay? So, mga pare yan. So, priest, o patungkos sa mga pare. From chapters 12 hanggang 12 to 15, rituals, priest, purity. Purity laws.
Mga iba't ibang uri ng batas at mga binawal ng Panginoon, dahil nga binawal ng Panginoon para maging puro, malinis ang mga sumasamba sa Diyos. At alam mo talaga kung tutuusin, maganda sa katawan yung mga purity laws ng Panginoon. Binawal niya yung pagkain ng baboy. O, ano kaya magiging kolesterol ko kung hindi ako kumain ng baboy? O ng hipon? Siguro maganda yung katawan. Pero, wala namang masama, nalikas na masama sa mga hipon o sa baboy. Pero bakit binawal ng Diyos? Binawal ng Diyos para hindi sila maging kasing magkaparehas yung ugali nila sa mga hindi Israel. So, matututunan talaga natin na mahalaga pag mayroong binawal ang Diyos, hindi niya kailangan magbigay ng explanation. Kailangan lang natin sumunod sa Kanya. Okay?
Alright, so, tapos 16 hanggang 17, ito yung pinaka-puso, pinaka-heart ng aklat ng Leviticus. Pag-uusapan natin yung the Day of Atonement. The Day of Atonement.
Yung araw ng atonement. Ano ba yung ibig sabihin ng atonement? Ito ay ang kabayaran o yung pagtakip ng Diyos sa ating mga kasalanan. So, pinubos tayo sa ating mga kasalanan. So, nagse-celebrate sila ng Day of Atonement minsan sa isang taon. Pumipili ng dalawang kambing yung mga pare. Tapos dadalhin nila yan sa tabernacle. Yung isa sa mga kambing ikakatay, yung isa sa dalawang kambing ikakatay, yung isa pakakawalan. At malahalaga ang simbolo nun. Dahil yung isa, ipinapatong ang ating mga kasalanan, siya ang mamamatay. Yung isa naman, ipapakawalan sa kagubatan, never na matatagpuan, yon ay larawan na ginawa ng Diyos sa ating mga kasalanan nung nagsisi tayo, tinanggap natin si Jesus Christ. Lahat ng ating mga kasalanan ay pinawalan ng Diyos at hindi na niya makikita yon at hindi niya maaalala at hindi niya tayo paparusahan patungkol doon. Pinawalan sala tayo. And so yan ang Day of Atonement. Pag-aralan natin yan pagdating natin doon. At by the way, pagdating natin dito, kayo na ang magbibigay nitong outline.
Alright?
Ready na kayo nun.
Okay, 18 to 20. Ito naman ay purity laws. Ulit. 21 to 22. Priests. And 23 hanggang 27, rituals. Kaya lang, hindi na sacrifices. 5, feasts.
Pero, rituals pa rin. Kaya lang, hindi sacrifices, 5 fiesta. Okay? So, sa calendar ng Kristiyano, or sa calendar ng Old Testament, walang fasting. Ah, sa Muslim, meron. Ano yun sa kanila? Ramadan. Fasting. Hindi. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi fasting. Feasting. Interesting. Anyway, so you have that outline. Any questions dito? Okay. Ano ang tema ng aklat ng Leviticus? Nakakalimutan ko pala.
Holiness ng Panginoon.
At ang kabanalan ng Diyos ay kamangha-mangha at napakaganda. Kaya lang pag inabuso, ito ay magiging sumpa. Katulad siya ng sinag ng araw. Napakaganda ng sinag ng araw, may vitamin D. Kaya lang pag nagbabad ka sa araw, skin cancer. Ganon din ang kabanalan ng Diyos. Banal siya. Kailangan meron tayong respeto sa Diyos. Kasi pag hindi natin rinespeto yung kanyang kabanalan, yan din ang magiging sanhi ng sumpa. At lagot tayo sa Diyos. Alright. Okay, so kung faithful kayo sa Bible class natin, na alam na ninyo kung nasaan tayo, no? Leviticus chapter number 5. Leviticus chapter 5. Anong sacrifice? Now, lima ang sacrifices. Anong sacrifice ng chapter 1? Burnt. Pwedeng sabihin burnt offering. Pwedeng sabihin burnt sacrifice. Anong sacrifice ng chapter 2?
Meat.
Meat offering. Karne ba yan? Anong klaseng sacrifice ang meat? Flour. So, tinapay. Flour. Anong sacrifice ng chapter 3? Peace offering. Okay? Anong sacrifice ng chapter 4? Sin offering. Yan ang pinag-aralan natin last Sunday. And today, ang last sa mga sacrifices, ang panglima ay yung trespass offering. And so, ito yung study notes natin. William, hand this out to everyone. Make sure everyone gets one. Trespass offerings. Trespass offering. Now, bilang review from last week, I just want to mention that the sin offering that God provided for is a sacrifice for the fact of our sin nature. It's not to cover any particular sin. It's to cover sin in general. So baga, yung sin offering na pinag-usapan natin last week, ito ay dulot ng tayo ay likas na makasalanang tao. Hindi niya tinatakpan ng particular sins, plural, ang coverage niya, sin nature in general. Pero, pagdating sa chapter 5, meron palang mga sacrifices na talagang nakatutok para sa particular na gawa ng kasalanan. So, yung kung chapter 4, tinatakpan ng Diyos yung likas na pagiging makasalanan natin, yung chapter 5, tinatakpan ng Diyos yung mga particular na gawa ng kasalanan natin. At una, meron tayong apat na mga kasalanan na tinatakpan ng Diyos sa Leviticus chapter 5. At kung titingnan mo yung study notes natin, magmula verse 1 hanggang verse 6, yung unang paragraph, makikita mo doon yung mga kasalanan na tinatakpan itong trespass offering. At iba't ibang uri ng mga kasalanan yan, at ito nangangahulugan na hindi lang interesado ang Diyos na takpan yung likas na nature natin, sinful nature, interesado rin ang Diyos na takpan yung ating sinful actions. So yung chapter 5 ay patungkol sa mga particular actions. Yung chapter 4, yung pangkalahatang nature, sinful nature. Does that make sense? Chapter 5 covers sinful actions. Chapter 4 covers sinful nature. It's not any sin in particular, but it's a sin in general. All right. So, tingnan natin ang Leviticus chapter 5. verse number 1, if a soul sin and hear the voice of swearing and is a witness, whether he has seen or known of it, if he do not utter it, he shall bear his iniquity. So let's pray muna tapos pagpatuloy natin ito. Father in heaven, again we ask that you would help us to apply the word of God into our lives. Give us the Holy Spirit's wisdom, Lord. Help me to teach and preach and proclaim your word in Jesus' name. Amen. So a soul, if a soul sin, sino yung soul na pinag-uusapan dito? Who's the soul we're talking about? If a soul sin, who's this? Yeah. If a person sins, ang tawag lang ng Bible sa tao, soul. So, hindi yan invisible. Bahagi ng soul yung katawan. Bahagi rin ng soul yung spirit. So, meron tayong material na katawan, meron din tayong spirit. At pag sinama mo yung katawan at saka spirit, soul ang tawag doon. And we are a soul. Kailangan isipin nyo yan. Biblical ito. We are a soul. I am a living soul. I do not have a soul. I am a soul. Ha? Hindi lang ako merong kaluluwa. Ako talaga ay kaluluwa. I am a living soul. So sa isip ng marami, ang kaluluwa ko ay bahagi lang ng pagkatao ko. No, ang buo kong pagkatao ay ang kaluluwa ko. Ako. Hi. You are seeing me, a living soul. Kaya lang, hindi mo nakikita yung spirit. So meron akong, ako ay soul, meron akong katawan, meron din akong spirit. Pero pag sinabi dito, if a soul sins, sinong nagkasala? Ako. So, pwede tayong magkasala sa panlabas, sa katawan natin. Pwede rin tayong magkasala sa spirit natin. Okay? Ano yung mga halimbawa ng mga kasalanan ng katawan? Tapos, ano yung mga halimbawa ng kasalanan ng mga spirit? Oh. Halimbawa, paglaseng, pag-inom, pag-inom ng alak, beer, wine, nagkakasala ka sa katawan. Malinaw ba yon? Is that clear? Kasalanan bang uminom ng alak, beer, wine? Kasalanan ba yon? Ha? Are you sure? Balang araw, pag-aaralan natin yan. Kung bakit binawal ng Diyos ang pag-inom ng alak. At titingnan natin yung mga nagtuturo na okay lang uminom ng konti, basta huwag ka lang malasing. Yun ang turo talaga ng mga iba. Pero yung Bible, malinaw. Sa segundo na uminom ka, yung isip mo, yung judgment mo, mawawarak. Kaya pag sinabi ng mundo, drink responsibly. Kasi nungalingan na yon, that's already false. You cannot drink responsibly because the moment you drink, you are no longer sober. You are no longer responsible. Anyway, so drinking alcoholic beverages is an example of a sin of the body. What's an example of the sin of the spirit? Kung yon halimbawa ng kasalanan ng katawan, ano ang kasalanan ng spirit? Halimbawa, pagseselos. Nakikita mo ba sa puso ng tao na nagseselos siya? Malamang hindi. Kasi tinatago yan. Galit. Bitterness. Ano yung bitterness sa Tagalog? Saan ba yung mga, natin, lexicographer natin? Kapaitan ng puso. Nakikita ba yan? Sometimes, namamanifest siya sa gawa, pero ang ugat niya ay bitter. Envy. Yun ang mga example ng mga kasalanan ng spirit. So, you can sin. The soul can sin in body and spirit. Kaya dapat malinis yung body, malinis din yung spirit. Alright? And if a soul sin and hear the voice of swearing, ito ngayon particular. So, Leviticus presents four particular sins to begin with. And these four sins, these are just examples. I'm sure Moses could have written 800 sins, but we're only given four. So this first sin is called concealing knowledge when adjured. Wow, bigat. Oh, so kung may alimbawa, may nagsampat ng kaso, may narinig ka, may nakita ka, tapos tinawag ka na magtestigo, kailangan yung testimony mo, yung testigo mo, yung nakita mo. Hindi mo pwedeng sabihin yung hindi mo nakita, hindi mo pwedeng sabihin yung sinabi sa'yo na sabihin mo. Kailangan sabihin mo yung nakita mo. Hindi interesado ang hustisya kung anong opinion mo, kung ano dapat ang nangyari. Kailangan ipakiisabihin mo yung nakita mo. Yun lang ang information na kailangan ng hustisya. Is that clear? Oh, so kapag tinawag ka na mag-testimony pero tinago mo yung katotohanan kasi mahal mo sa buhay. Oh, di nagkasala ka. That is sin. Proverbs chapter 29. Tingnan mo ang Proverbs chapter 29. What is Proverbs 29 in our sample Bible? Anong page? Proverbs 29. Anong page yung Proverbs 29? 378. Proverbs chapter 29, verse number 24. Proverbs chapter 29, verse 24. Whoso is partner with a thief hateth his own soul. He heareth cursing and bereath it not. So, partner sa krimen, sa thievery. Ha? So yan, yung magtetestigo siya pero hindi naman totoo. Isa sa mga halimbawa dito, currently today, is si Dilema. Now, I don't know kung inosente siya or hindi. Hindi ko alam yon. Pero ang alam ko, may mga nagtestigo laban sa kanya, ngayon, rinescind nila ang kanilang sariling testigo. Anong resin? Binawi nila. Sila nga ang nag-testify. Oo, siya, ginawa niya ito, ginawa niya yan. Nakita ko. Pero ngayon, anong sabi nila? Hindi. Pwenerasahan ako na sabihin yon. Again, hindi ko alam. Wala akong pakialam if she is innocent or not. I hope she is. But if she is not, then she needs to pay for her sin, for her crime. Pero yung nagtestigo sa kanya, laban sa kanya, ngayon binabawi na yung testigo, nakalimang taon yan sa presinto dahil sa maling testigo mo. That is sin. Oh, so meron tayong example ngayon for that. Ano pa? Verse number 2. Or if a soul touch an unclean thing, whether it be a carcass of an unclean beast, a carcass of an unclean cattle, the carcass of unclean creeping things, and if it be hidden from him, he shall also be unclean and guilty. Or if he touch the uncleanness of man, whosoever uncleanness it may be, that a man shall be defiled withal, it be hid from him, whether he knoweth of it, he shall be guilty. So whether alam niya o hindi, pag siya ay humawak ng isang bagay na hindi malinis, siya rin ay marumi. Whether alam niya o hindi. Kaya, yung batas natin ngayon, nakasalala yan sa batas ni Moises. Do you see that? Modern law is based on biblical law. Because whether you know it or not, it doesn't matter. It doesn't exonerate you. If you know something or don't know something, if it's breaking the law, it's still breaking the law, whether you are aware or ignorant. There's where you get it from. Leviticus chapter 5, verses 2 and 3. Kaya nga, pag pinara ka ng pulis, hindi mo pwedeng sabihin, eh, kasi hindi ko kasi nakita yung napakalaking sign na yan. Ay, pag pinara ka ng MMDA, sir, nakita mo itong U-turn, kalaki-laki. Hindi kasi ako marunong magbasa. Ba't ka nag-drive? Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko nakita yung sinyales. Sorry. O, maaari talagang hindi mo nakita yung sinyales, pero yung kamangmangan mo sa batas ay hindi dahilan kung bakit hindi pwedeng itaguyod yung batas. Eto yun, dito nang galing yun. Kaya nung nag-apply ako ng citizenship ng Pilipinas, sinabihan ko yung abogado ko, alam mo kung bakit lahat ng tuldok dapat nandyan, lahat ng guhit dapat tama? Kasi nga, mali yung spelling ng nalilagay sa nanay ko. Imbis na Teresita Hardecker, linagay Teresita Harlacker. L. Imbis na D, ginawang L. Sabi ko sa abogado, alam naman natin, mistake lang yan. Burahin mo na lang yan, tapos ilagay mo ng D. Sabi niya, hindi yo, kailangan ulitin mo yung papeles na yan. Sabi ko, alam mo kung bakit ganyang kakahigpit? Sabi niya, hindi. Kasi si Moses. Sabi ng abogado, si Moses? Sabi ko, yes. Kasi sabi ng Diyos, huwag bawasan, huwag dagdagan. Kaya yung batas natin, nakasalalayan dito sa Bible. Kaya sasabihin ko talaga sa inyo, mga kabataan, kids, ang pumorma sa lipunan natin ay ang Bible. At kapag hindi nyo alam ang Bible, hindi magiging maayos ang lipunan. Never. Pinakabatas natin, nakasalalayan sa Bible. Alright, so anyway, so pag hindi alam ng tao, nakahawak pala siya ng unclean thing or ng uncleanness of a man, siya ay guilty. So yan, pangalawang kasalanan yan. Pangatlong kasalanan, verse number 4. Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him, when he knoweth it, he shall be guilty of one of these. Yung swearing, yung nangangako ka. Nangangako ako. Magmula ngayon, hindi na ako magkakasala magpakailanman. Nangangako ako. Ayan, swearing ang tawag doon. Ibig sabihin, nangako ka nang hindi mo kayang gawin. Tingnan mo ang Ecclesiastes chapter 5. Verse number 6. Ecclesiastes chapter 5, verse number 6. So, katabi lang ng Proverbs yung Ecclesiastes chapter 5, verse number 6. Anong page yung Ecclesiastes 5? Ecclesiastes chapter 5. 381. Okay, 381. Page 381. Ecclesiastes chapter 5, verse number 6. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. So, pwede palang gamitin yung bunga nga ng bibig natin para magkasala tayo. Yes! Neither say thou before the angel that it was an error. Whoa, I didn't mean to say what I said. It was an error. Where should God be angry at thy voice and destroy the works of thine hands? Kaya yan, susumpain ka talaga ng Diyos. So, ano ang makakatulong sa bibig natin? Huwag magsalita ng marahas o madalian. Pag-isipan muna, pag meron kang gagawin, meron kang paplano, mas mainam yung huwag ka na muna magsalita, makinig lang muna. Tapos, pag-isipan, iplano, saka mo sabihin. Hindi yung, etong gagawin natin, diretso, sige na, gawin natin yan. Tapos, hindi naman gumana, palpak. Violation yan. kasalanan yan. Wisdom and watchfulness prevents wickedness. So, kailangan bantayan yung bibig natin. Okay, isa pa, verse 14 at saka 19. Ito, mga kasalanan pa. Verse 14 and 19. And the Lord, balik tayo sa Leviticus chapter 5. Verse 14 at saka hanggang 19. And the Lord spake unto Moses, saying, if a soul commit a trespass and sin through ignorance in the holy things of the Lord. Oy, holy things of the Lord. Ano ang bahagi ng mga holy things of the Lord or in the Lord? Tithes and offerings? Hindi pagsimba? Paggamit ng mga instrumento ng Panginoon sa mali? Pag-abuso? Ha? Pati rin yung pagwalang... Ano yung... anong ibig sabihin sa Tagalog yung binabaliwala? Ayun, yun, yun, yun. Binabaliwala ang salita ng Diyos? These are holy things of God. Binabaliwala ang pagsamba sa Diyos? Binabaliwala ang mga pananalangin? Binabaliwala ang tithes and offerings? Binabaliwala ang preacher, pastor? Binabaliwala ang church member? Pag binabaliwala mo ang mga bagay ng Panginoon, kasalanan yun. That is sin. Alam mo, kaya alam ko ang mga tao hindi ligtas, binabaliwala nila ang mga bagay ng Panginoon. Do you think pag save ang tao, kailangan po siyang pilitin na mag-church? Pwera lang na backslider siya. Yung backslider, pwede yun. Ang ugali niya, parang hindi siya save. Pero save yun. Lagot siya sa Panginoon. Pero yung normal Christian, yung average normal Christian, hindi mo na siya pipilitin mag-church. Hindi mo na siya pipilitin magbasa ng Bible. Hindi mo siya pipilitin mag-pray. Mahilig yan mag-pray, mahilig mag-Bible yan. Ay, nakakaawa talaga ang ignorante sa salita ng Diyos. Tingnan mo, and he shall bring his trespass offering unto the Lord a ram without blemish. Napaka mahal pa naman ng ram. Verse 15 yan, ha? And of the flock with the estimation of shekels of silver. Huh? May interest? Yes! Pag ang kasalanan mo, diretso na sa house ng Panginoon. Hindi lang animal sacrifice ang dadalhin mo. Silver pa. May interest. Kaya sa verse 16, sabi dyan, shall add the fifth part, 5%. So ang Kristiyano, limbawa, nag-tithe sa offering siya, hindi siya nag-tithe. Hindi lang sapat yung mag-tithe siya. Ulit. Isa-uli niya yung mga hindi niya na-tithe. That is biblical. Verse number 16 yan, ha? Add a fifth part, 5%. So, mas maganda pa rin ang ekonomiya ng Diyos kesa sa ekonomiya ng mundo. Okay? Sa buwis ng taxes, ilan, magkano yung percentage ng taxes nyo dito sa Pilipinas? Ano ang income tax ng Pilipino? What is the percentage of income tax in the Philippines? Mga 30. Kasama na ba dyan yung VAT? Wala pa. Value-added tax. Buti pa yung ekonomiya ng Diyos, 10%. Tapos pag hindi ka pa nakapag-tide, na, nag-repent ka, at magsimula ka ulit na magsumunod sa Diyos, ang dagdag lang ng Diyos, 5%. 15%. Ano ba yan? Kaya pala yung iba hindi na nagbabayad. Under the table na lang. 30%. Revelation sa akin yan. Sa US, mga 15% sa US. Depende rin sa bracket mo. Tapos marami pang giveaway. Anyway, so mas maganda pa rin ang ekonomiya ng Diyos, 10% lang. Tapos kapag nag-backside ka, hindi ka nag-side, pag nag-repent ka, nag-believe ka, ay nag-sauli ka sa Panginoon, dadagdagan mo lang ng 5%. And so on and so forth. Alright, so ito ay ilan lang mga example ng kasalanan. 4 particular sinful actions. And again, I believe Moses could have written 800 examples. These are just a sampling. And so, you see that the trespass offering is for specific trespasses or sins. And sometimes it's called sinful offering or trespass offering. It doesn't matter. But remember, the difference is sin oblation or sin sacrifice is for the nature of the fact that we're sinners. And trespass is for a particular sin. And you can, in the Bible, you can bring both sacrifices. It's fine. In fact, you can start mixing sacrifices. Ito meat, ito thanks, ito pasasalamat, ito pagsisisi. You can do that. At makikita natin yan sa chapter 6 at chapter 7. Bago matapos ito, makikita natin, pwede palang dalhin isama yung trespass at saka sin, pwede palang isama yung meat at saka yung fish. Pwede palang ihalo-halo itong mga sacrifices nito. Basta alam mo kung bakit at kung bakit, para saan. Alright? So let's look at this here, verse number 5. Makikita mo, offering of flock. Offering of flock. It shall be when he shall be guilty in one of these things that he shall confess that he has sinned in that thing, and then he shall bring his trespass offering for his sins which he has sinned, a female from the flock. O, pwede na pala yung female dito sa trespass offering. Yes. Pero hindi siya pwede sa burnt sacrifice. Hindi rin siya pwede sa sinful sacrifice. Pero sa trespass pwede. Pero inuna ng Diyos yung confess before sacrifice. Tingnan mo ang verse number 5. It shall be when he shall be guilty of one of these things that he shall confess. Confess. Anong ibig sabihin ng confess? What does confess mean? And notice how God wants confession before sacrifice. What is confess? Anong ibig sabihin ng confess? Ito yung punta ka sa pare, tapos lumuhod ka, tapos sabihin mo, Father, hindi ako nakapagsimba ng ilang linggo. Etong mga kasalanan ko. Yan ba yung confess? Hindi. Hindi yan ang confess. Sa Bible. Ano ang confess? Ano ibig sabihin ng confess sa Bible? Latin yan. Confess. Nakapag-halo-halo na ba kayo? Alam niyo yung con-yelo? Ha? Con-yelo. Ibig sabihin, with ice. Con carne. With meat. So yung con, ibig sabihin, with. Kasama. Ayan yung fes. Confess. Sumasama tayo o sumasang-ayon tayo sa sinasabi ng Diyos patungkol sa ating kasalanan. Yun ang confess. Lord, sumasang-ayon ako sa iyo na sinabi mo, makasalanan ako. Yes, makasalanan ako. Kinoconfess ko yan sa iyo. Agree ako sa iyo, Lord. Sumasama ako sa iyo. I am with you, Lord, against my sin. That's confession. Confession is agreeing with God about your sin and you agreeing with God against your sin. Yan ang confession. Kaya hindi ho confession yung natuklasan, tapos umiiyak ka, kasi natuklasan. Kaya nagko-confess ka kasi nahuli ka. Hindi confession 'yon. Ang tunay na confession, Lord, sumasang-ayon ako sa iyo. Lord, nung sinabi mo, napakadilim, napakapangit ng kasalanan ko, agree ako sa iyo, Lord. Pangit talaga yung ginawa ko, Lord. Sorry. And you are in agreement with God. You say the same thing that God is saying. That's confession. So if God says, that is a wicked sin, you say, Lord, my sin is a wicked sin. That's confession. Hindi yung, Lord, alam mo naman ako, kilala mo naman ako, ganyan naman ang ugali ko lang yan, Lord. Hindi confession yon. Is that clear? Okay? So, before na mag-sacrifice ang tao, gusto ng Diyos may confession. So, pag walang confession, walang remission ng kasalanan. Tingnan mo ang Psalms 32. Go to Psalm number 32. Anong page yung Psalm 32? Sa gitna ng Bible yan. Psalm 32. Yung aklat ng Psalm sa gitna. Psalm 32. What page? 330. Psalm 32, verse number 5. Psalm 32, verse number 5. I acknowledge my sin unto thee, sabi ni David. Kinikilala ko ang aking kasalanan sa iyo. And mine iniquity have I not hid. Hindi ko tinago yung aking mga karumalduman na ginawa o maruruming ginagawa. Hindi ko tinago sa iyo, Lord. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. Thou forgavest the iniquity of my sin. Hindi kinukumpes yung kasalanan ng iba. Kinukumpes yung kasalanan. Go. Ayan ang tunay na confession. Proverbs, katabi ng Psalms. Pagkatapos ng Psalms is Proverbs. Tingnan mo ang Proverbs 28. Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. Tingnan mo ang verse 13. Proverbs 28 verse 13. He that covereth his sins shall not prosper. Hindi ho kayo ibibless ng Panginoon kung tinatago mo yung kasalanan. But whoso confesseth, agree with God and say the same thing, and forsaketh them, iwanan, shall have mercy. Nako, ang ganda ng Proverbs na yan. So paano mo alam na ang tao ay nagsisi? Hindi niya binabalikan yung kamalian niya. So, lahat ng mga tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, kapag sumasamba ka pa kay Mary, kapag nagpe-pray ka pa sa mga santo, kapag nagpapabless ka kay Papa Jesus, hindi naman siya Papa Jesus, walang Papa Jesus sa Bible, inimbento lang yan ng tao, gawain yun. Imagination niya. Kapag nagagawa mo pa yon, hindi ka saved. Hindi ka nag-confess, hindi ka nag-forsake. Saan ka nag-forsake? Saan mo iniwan yung mali? Pinapractice ko pa yan. O hindi ka pa nag-forsake. Wala ka pang mercy. Proverbs 28, verse 13. Malinaw? Is that clear? Okay. Nagtatagalog na ako para maging malinaw. I hope malinaw. Baka kailangan magbisaya. Daily maupay. Maupay nga. Ay, ano ba yan? Mag-Chinese na lang. Total, sila na ang sasakop. Anyway. Sa future. Future pa yan. Yan yung Kings of the East. Sasakop yan sa Israel balang araw. In the future. Pero wala na tayo. Ako, wala na ako dito sa mundo. Na-rapture na ako noon. Bahala kayo. Kung maiwan kayo sa rapture, sa inyo na yung piano. Kakailanganin nyo yan. Kasi before na itatak kayo ng 666, ibenta nyo na yan para may pagkain kayo. Anyway. So, kailangan ng confession. And forsake. Eh, yun kasi ang ugali namin. Yun ang pamilya namin. Yun ang tradisyon namin. Ng pamilya namin. Forsake. Alright. So, there is the confession. So, mahalaga yung confess before sacrifice. Hindi mo impress ang Diyos sa sacrifice na walang confession. Hindi impress ang Diyos yung confession na walang forsaking. So, kailangan nandyan talaga. So, do you believe the Bible? Are you a Bible believer? Do you believe the Bible? Are you willing to forsake false teaching? O baka yung iba sa inyo, okay pa rin yung false teaching? No? False teaching ng evolution na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Tinuturo yan sa science department ng mga high school, grade school, kindergarten, elementary, university, college, scholar, doctorate. Yan ang turo ng mundo natin. Now, is that true or is that false? If you are a Bible believer, alam mo, that is false. At kahit anong sabihin ng unggoy na teacher, ay, biro lang. Kahit anong sabihin ng teacher na yan, ang the best teacher ay si Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus Christ, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva. Anyway. So, ang daming turo ng false teaching. So, kailangan handa tayo. Pag nakita natin yung truth ng salita ng Diyos, iwanan ng false teaching. Hindi impress ang Diyos sa sacrifices na walang confession. God is not impressed with religious sacrifices without true confession and agreement with God. You have to agree with the Lord. Verse 7, offering of the fowls, yung mga ibon, para dun sa mga hindi kayang mag-offer ng flock, pwedeng mag-offer ng ibon. And verse 11, flour. Pwede para yung meat offering, yung flour. Verse 11, but if he not be able to bring two turtle doves or two young pigeons, he that sin bring forth his own offering, tenth part of the ephah of fine flour for a sin offering. Yun, pwede siya. I-substitute na lang yung harina. Pero walang oil. And so you see, God made provision for everyone, even the poor. That means God wants everyone to be saved. Walang excuses. Hindi ako pwede kasi ganito o ganyan. No. You can have your sin forgiven, especially in our New Testament dispensation, kasi hindi naman nakasalalay sa offering yung salvation natin. Nakasalalay sa grasya ng Diyos because of Jesus Christ. Alright? So, any questions? Any questions at all? Malino ba itong Leviticus 5? O baka ano? Malayo, malabo. Is it clear? Are we getting somewhere? So, tapos na tayo sa 5 sacrifices. Pero meron pa tayong 2 chapters. Chapter 6, chapter 7. Dadagdagan ng Diyos yung mga situations, yung mga principles. Makikita natin, ilalabas uli ng Diyos yung sin, burnt sacrifice, meat offering. Ihahalo-halo niya. For different reasons and purposes. And we will look at that next week. Chapter 7, 6 and 7. Tapos na tayo sa unang bahagi. Pasok na tayo sa priests ng chapter 8 hanggang 11. And so on. Hanggang makomplete natin yung book of Leviticus. Final exam natin pagkatapos ng chapter 27. Ano kayo yung mga tanong doon? Kung ano yung mga pinag-aaralan natin ngayon? At magre-review naman tayo. Pero garantisado itong outline nandoon. At lahat ng papasa, kayo, pag pumasa kayo, meron kayong Bible study tools na ibibigay ko sa inyo na makakatulong sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Alright? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the Word of God. We thank you, Lord, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins. And help us, Lord, to confess agreeing with you against ourselves. And be willing to forsake all to follow you. The true spirit of a disciple of Christ. Help us to inculcate that in our hearts and our spirit. Help us to not be impressed with the externals, but to be impressed by the confession of sin, the internal things, Lord. And it will affect our outside, Lord, we pray. We ask that you bless us now in Jesus' name. Amen and amen.